Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази вечер ние продължаваме разглеждането на блаженствата от книгата Откровение. Тази вечер нашето внимание ще бъде спряно върху третото блаженство, което Господ изказва чрез Йоан и той го записва в своята книга Откровение. Това блаженство намираме в книгата Откровение, 19 глава, 15 стих. Извинявайте, 16 глава, 15 стих. Ето ида като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му. Ида като крадец. Блажен, който пази дрехите си, за да не ходи гол. Когато по-внимателно изучаваме книгата Откровение, разбираме, че Господ има за цел да открие пред очите на своите читатели събитията, които ще се развиват напред във времето. За Йоан, а е бъдеще време, почти изцяло. За нас голяма част от това, което е записано в тази книга, е история. Но тук имаме настояще и бъдеще. Настоящето и бъдещето не са успокоителни, както са записани в книгата Откровение и както ги преживяваме днес. Става все по-сложно и все по-трудно да се живее днес във времето преди Христовото пришествие. А Йоан не ни успокоява особено, когато ни казва, че предстоят последни събития, в които Сатана ще се прояви като разерен, понеже знае, че му остава малко време. Имайки предвид това, което ще преживяват Божиите деца във времето след Йоан и ние днес, Господ чрез тези блаженства дава една надежда, че няма да остави децата си сами. Той уверява децата си, че ще има особени грижи в това време. Така както един пастир, истински, разбира се, а не наемник, гледа своите овце и своите агънца, знаейки, че няма да им бъде лесно, търсейки храна и пазейки се от хищниците, така Господ ни дава уверение, че в времето, в което живеем, ще бъде с нас така, както е бил с децата си и във времената преди нас. Той ще има особени грижи, за да успеят да преживеят това време и да влязат тържествено във великият град Ерусалим в небето. Прави впечатление, че това трето блаженство е вмъкнато в една глава, в която Господ разкрива чрез Йоан какво ще бъде наказанието на тези земни жители, които са се отказали да приемат Исус Христос като личен спасител и са се обявили като Негов противник и в същото време като противници и на Божиите деца, на Божиите синове и дъщери. И тук Господ е намерил за добре да вмъкне тази част от блаженствата, защото тук ще намерим, специално в това блаженство, Три неща. Ще намерим един зов, един апел, една покана и едно предупреждение. Станаха четири. Зов, апел, покана и предупреждение. Не съм се поставил за цел да ги разглеждам по-отделно, но можем да ги намерим в останалата част от изложението, което ще представя тази вечер, свързано с това трето блаженство. Ще поставя на преден план последното предупреждението, с което всъщност започва блаженството. Ето ида като крадец. Ако върнем назад историята, във времето, когато Исус Христос беше в нашия свят и прекара своите последни 3 години сред народа на Израел, но винаги намиращ възможност да помогне и на хора, които не са израелтяни в този момент. Всеки, който се обърнеше към него с молба, по какъвто и да е начин, намираше отговор на молбата си. Но времето, което той прекара тук, все пак трябваше да приключи, за да продължи неговата дейност на друго място и по друг начин. Преди да се отиде от този свят, Исус Христос даде обещание на своите ученици, които бяха и омъчнени, и разтревожени. Това обещание намираме в Евангелието на Йоан, 14 глава, от 1 до 3 стих. Да не се смущава сърцето ви. Вярвате в мен, вярвате в Отец. И това е една добра гаранция, че ще дочакате онзи момент, когато аз, отивайки да ви приготвя място, ще приключа с това приготовление и ще се върна, за да ви взема така, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Едно обещание, което Исус Христос даде на учениците и което ние очакваме да се изпълни в нашето време. Но тук Исус Христос ни отправя едно предупреждение. Въпреки ясните белези, които ще сочат неговото завръщане, такъв въпрос му зададоха веднъж учениците. Кажи ни, какъв ще бъде белега на твоето идване? Исус Христос им каза, че белега няма да бъде един. Ще бъдат редица белези, които ще сочат времето на събитието. И понеже тази проповед е била много впечатлителна, записана е и от евангелист Матей, 24 глава, от евангелист Марко, 13 глава, и от евангелист Лука, 21 глава. Ние сме свидетели на изпълнението на тези събития. Те следват едно след друго с главоломна бързина и стават все по-сериозни и по-сериозни. И въпреки всичко, Господ казва, че ще дойде като крадец. И го е казал на учениците си, а после е внушил и на апостолите да го повторят. Ето ви най-напред записаното от апостол Павел в 1 Солунци, 5 глава, 2 стих. Защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощта. Вие добре знаете. Явно, че добре се е проповядвало и апостол Павел е сигурен, че неговите слушатели, християните в времето, в което той живее, добре знаят. А след като те добре знаят, би следвало и християните в последното време добре да знаят. А за да бъде добре, трябва да прочетем и записаното и от апостол Петър във второто си писмо, 3 глава, 10 стих. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще се премине с бучение, а стихиите на жежене ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Опита се да намеря нещо, което така да ни подсказва. Какво да очакваме? И въпреки всичко, Библията е ясна. Ще дойде като крадец. Разбира се, неочаквано. В час, когато го не мислите, човешкият син иде. Улисани в задачите, в проблемите и трудностите, които преживяваме, ние отбелязваме събитията, отчитаме ги, слушаме ги, но дали достатъчно добре им обръщаме внимание? Ще се получим ли от историята? Апостола пише, а всичко това се записа за поука вам, които сте достигнали последните времена. Какво е записано в тази връзка? Ами, първото идване на Исус Христос в нашия свят беше пророкувано достатъчно ясно. Много библейски писатели бяха писали за това, че Той ще дойде. И ето ви едно интересно описание. Трима души пристигат в Йерусалим. Пропътували много километри, за да дойдат и да се поклонят на новороденият цар. Според тяхното разбиране, изчисления и виждания, новият цар трябва да се роди в царския дворец. И ето ги, те са там, пред Ирод. И питат, къде е? Къде е наследникът? Ние идваме да се поклоним. И си представям изненадата на царя от това съобщение. Пита около себе си и никой не знае. Никой не знае. Тихо мълком ли влезе в нашия свят Исус Христос в началото, при първото си идване? Тези казваха, ние видяхме звездата му. А тези защо не я видяли? Сигурно имало нещо, което им попречило. Изненадани, а Ирод много оплашен. Сега няма да бъде звезда. Сега ще бъде и е нещо много по-сериозно. Много по-фрапиращо. Постоянно се събуждаме с някаква нова новина. Но някак се свикнахме с тези новини. Да, действително, ние очакваме да дойде Исус Христос. Ние добре знаем, че ще дойде като крадец. Но да допълня още едно изказване на Исус Христос. Сега вече в Матей 24 глава, 43 и 44 стих. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час ще дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Тук Исус Христос нагледно казва, че дящият няма да позволи да му подкопаят къщата. Какво може да стане с нас? Каква горчива опитност можем ние да преживеем, ако не сме достатъчно бдителни и не се подготвяме за второто пришествие? Какво се състоеше блаженството? Блажен, който пази дрехите си, за да не ходи гол. Това е върху което ние трябва много добре да помислим и да се започне да се действа в тази насока. В книгата на пророк Езекиил, 33 глава, 7 стих, пророкът, подбуден от Божия дух, говори на своите сънародници. Може отгоре да ми смените нещо. В моя превод е записано: така е и с тебе, сине човешки, аз те поставих страж на Израилевия дом. Чуй прочее словото из устата ми и предупреди ги от моя страна. Чуй словото ми. В руски и в синодален превод е записано: ще слушаш слово. Няма да бъде еднократно и след това да прекъсне. Ще слушаш слово и ще предаваш. И сега, кое е словото, което трябва да чуем и да предадем тази вечер? Блажен, който бди и пази дрехите си. Бдене и пазене. Бдящият не пропуска да види. Какво да види? Не пропуска да види събитията, предшестващи славното завръщане на нашия Спасител. Тези събития връхлитат като лавина и говорят, и говорят. Говорят за онази клетва на верния свидетел. Няма вече време. Но текста, който ме вълнува в момента, е от книгата Откровение, 2 глава, 7 стих. Който има ухо, нека да слуша, що говори Духът на църквата. На този, който победи, ще дам. Но първата част на текста. Който има ухо, нека да слуша. С всичките тези събития, това разгневяване на народите, тази битка за оцеляване, говори достатъчно ясно, че Господ е пред вратата и не бива да пропускаме да видим и да чуем това, което става около нас. Какво прави този, който види и чуе? Той трябва да употреби правилно времето, което му е дадено за подготовка. Това е последният подарък, който получаваме от нашият небесен баща. Апостол Павел в книгата посланието към Ефесяните, 5 глава, 16 стих, казва, че трябва да държим времето. преди не много време, ние посрещахме 2016 година. Сега наближава времето, когато ще я изпращаме. Кога мина? Усетихте ли тези 7 месеца, кога минаха? Как не изнизаха? В един от преводите е казано, че дните били лукави. Изплъзват се. Не успяваме да ги уловим. Така че разумните, тези, които добре виждат и слушат, употребяват добре благодатното време, което имат на разположение. Успяват да задържат времето, както е записано в един от руските преводи. И какво пазят? Защо бдят и какво пазят? Бдят и пазят дрехата, която им е дадена. И сега вече идва въпросът. Каква е тази дреха, която трябва да пазим, за да не ходим голи? Апостол Павел е записан посланието към галатяните, 3 глава, 27 стих. Понеже всички вие, които сте се кръстили с Христа или в Христа, с Христа сте се облекли. Тоест, можем да разбираме дрехата си по два начина. Първият начин, това е Христовата правда, която получаваме при нашето кръщение. Оправданието, което получаваме, и след това онази правда, която изработваме съвместно със Святия Дух. Но под дрехата можем да разбираме и Христовия характер, който постепенно започва да става наше естество. Не става изведнъж. Мнозина очакват това да стане изведнъж. Но то става постепенно. Разбира се, трябва да бъде наблюдаван този процес и когато се установява, че заприличваме все повече и повече на Исус Христос, това действително ни прави блаженни. Ние трябва да отчитаме това, което Святия Дух прави. Онова, което вече е постигнал със всеки един от нас, и разбира се, какво още има да се постига. Но ето това е дрехата, която трябва да бъде пазена. Ние не я изработваме. Ние я получаваме. И трябва да я пазим. И да бъдем бдителни. Защото времето, в което живеем, изисква това. Ако искаме да бъдем опазени от всичките тези събития, които се очаква да станат в нашия свят и да не пропаднем, ние трябва да имаме тази дреха и тя трябва да бъде чиста и цяла. Какво може да се случи с тази дреха? Какво ще се опита Сатана да направи? Мога да я изцапам. Сам. И ще си послужа с пример. Един от библейските герои е наречен човек по сърцето на Бога. Надявам се, че се сетихте кой е той. И този човек по сърцето на Бога, често даван като пример на неговите синове и внуци и правнуци, един ден се разхожда по покрива на къщата, вижда нещо, което не трябва да гледа и прави нещо, което не трябва да прави. Съгреши против Бога, protiv брат си, против най-верния си служител. Осъзна колко много е изцапал дрехата си, чак когато пророк Натан му разказа една приказка. Възможно да е било действителен случай, а възможно е да е било алегория. За господаря, който отнел агънцето на съседа си бедняк, за да се нахрани гостите. И Давид като чува, до такава степен възнегодува, че веднага произнесе присъда смърт за този човек. В очите си той виждаше този човек като изключително лош. И тогава Натан му каза, ти си този човек. Кой цапа дрехата на Давид? Той сам. И трябваше да мине време, докато отново тя бъде изчистена. Възможно е да не сме ние, които ще изцапаме дрехата си, а някой друг. Кой може да бъде този някой друг? Този някой друг може да бъде човекът, с когото не съм успял да вляза в добри отношения. Или пък не съм се опитал, или съм се отказал да бъда в добри отношения и той злослови по моя адрес. И аз не се стряскам от това. Нека да се говори. Брати и сестри, не трябва да играем ролята на Давид. Не зная сега той какво е имал предвид, когато семей го подиграваше, а той казваше, ако Господ му разрешава, апостол Павел казва, доколкото зависи от вас, правете всички усилия, всякакви възможности използвайте да живеете в мир с всичките човеци. Да се пазим някой, с когото не сме успяли, или сме пропуснали, или сме погледали много така лекомислено да руши нашият авторитет. А и да бъдем бдителни, ако пък сме слушатели на такъв човек, който руши авторитета на наш брат или сестра, да не го поощряваме, слушайки тирадата. Тук трябва много мъдрост да запазим по някакъв начин и своя, и авторитета на нашите брати и сестри. И името, което носим. Възможно е това да стане. И сигурно става. Още. Някой може да отреже, не знам какво точно е изписано там, част от дрехата ни. И тук като пример аз използвам цар Саул в пещерата, гонейки Давид. Давид е успял да се промъкне в пещерата и да отреже част от дрехата, от царската дреха на царя. След това, разбира се, той съжаляваше за постъпката си, но как стана така, че Саул да загуби част от своята дреха? Той спеше. Спеше и то достатъчно дълбоко, да не усети, а е тръгнал на поход. Гони врага си. Ние сме тръгнали към небето. И не трябва да бъдем спящи, защото някой може да се промъкне и да отреже част от дрехата си. И сега срещам за друг един такъв случай. Апостол Петър. Пред него е една слугиня и след това и още един. И каква беше репликата? И ти си от тях. И ти си негов ученик. Говорът да те издава. Облечен ли е Петър в Христовата дреха? Да. Апостол. А сега какво прави той? Три пъти. Не го познавам. Позволи там на един слуга, на една слугиня, да отрежа част от неговата дреха. Защо? Как стана? Малко преди това те бяха в Гецеманската градина и Исус Христос предупреди и него и останалите. Дете и молете се. Тялото е немощно, но духът трябва да бъде бодър. Петър трябваше да се моли за себе си, трябваше да се моли за Исус Христос. А какво прави той? Как ги намираше Исус Христос, когато идваше при тях в антрактите от молитвата? Заспали. Не бива да допускаме да заспим в това време, в което живеем. Господ всячески се опитва да ни събуди с всичките тези събития, които стават, и да ни каже: молете се, защото има един, който се стреми да направи нещо за вашата дреха. Ще изцапа ли? Ще отреже ли част от нея? Може да не отреже ли цялата? Но ако се е станало нещо с дрехата ни, когато сме излязли, спомням си, когато завършвах техникума, моите родители ми ушиха костюм за бедрент. И пред неден аз го гладих. Ама така го гладих, че ютията залепна на плата и прогори една част от панталона ми. Аз се опитах да го изпера и сутринта, когато го обляках, изглеждаше добре. Обаче по пътя към училището, защото трябва да отидем на манифестация, срещнах един мой съученик и му се оплака какво ми се случило, и като му показах какво е станало, видях, че панталона ми е пожълтял на това място. И аз му казах: отивай, аз се връщам. Аз се връщам, не може да се явя пред хората с такъв панталон. Можем ли да се явим с отрязана част от дрехата пред Исус Христос? Не можем. Затова не бива да допускаме Сатана по някакъв начин да отреже част от дрехата ни. Това е една от опасностите, която съществува и се опитва да го прави много често. Какво още може да стане? Мога да заменя дрехата си. Книгата Откровение, 12 глава, 1 стих, е представена църквата ни като жена, облечена в слънцето, стъпила върху луната и на главата й корона. Но тук ние се обръщаме внимание на какво е облечена. Облечена е в слънцето. И когато се разтълкува този текст, указанието е, че слънцето е Исус Христос. Така изглежда жената. Такава е била. Но в 17 стих се казва, че тя вече има друга дреха. Облечена е в багреница. Царска дреха, ма вече не е бяла, а е червена. Какво е направила църквата? Заменила дрехата си. И днеска има хора, които решават да напуснат църквата и да отидат в друга църква. Сменят дрехата си. Някои даже сменят и вярата си. И това е друга опасност. И последната опасност, върху която ще споделя, е да изгубя дрехата си изцяло. Като пример, имаме Бития 3 глава, 7 стих. Когато Адам и Ева нарушиха правилата, какво стана с дрехата им? И познаха, видяха, че са голи. че са голи. Опитаха се да се облекат, само че тук е много ясно казано, Ева направи препаски, но препаската не е дреха, а е препаска. И трябваше да се намеси Бог, за да им даде дрехи. Адам и Ева познаха, разбраха, че са загубили дрехите си. Но тяхните потомци от последното време, така нареченото време на Лаодикия, не го вижда. Откровение 3 глава 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях, а не знаеш, че си гол. Не знаеш. И това не си разбрал. Дял ли е християнинът от последното време? Изгубил дрехата си. И сега е гол. И Господ отправя последен апел. Съветвам те да си купиш от мене бяла дреха, за да не ходиш гол и да не гледат твоята голота. И така, Господ не облякал със своята правда, обличен в своя характер. И казва, искам когато дойда да бъдеш облечен в тази дреха. Затова ти се моля, бди, наблюдавай събитията, наблюдавай календара и отчитай годините. Изнизват се много бързо. Използвай времето и когато осъзнаеш, че си гол, мога да ти помогна. Книгата на пророк Захария имаме една опитност с Исус Йоседековия син. Отчита се, че той е бил в лоша, мръсна, изцапана дреха. И забележете, кой отчита това. За втори път, като че ли имаме едно представяне, как Сатана се опитва да изцапа дрехата на някого. Преди това на Йов, сега на Исус. Но ангел Господен идва и казва, да, тя е изцапана, но ние можем да направим нещо. И забележете, ангела не му каза, Исусе, съблечи се и ето ти дреха да те обличеш. А казва, съблечете от него. Господ осъзнава, знае, че ние сами не можем да съблечем този характер, тези унаследени, придобити, лоши навици, които имаме. Не можем сами. Той е влязъл в нашия генетичен код. Грях мезач на майка ми. Но има един, който може да промени нещата. И това е Святия Дух. И аз не трябва да играя ролята на герой, който може сам, както малкото дете. Майката или там някой от близките иска да го облече, пък той да казва, аз мога сам. И се облича, само че знаете как. Ние не можем сами. Ние трябва да се обърнем към Святия Дух и да му кажем, че се нуждаем. Да бъдем събличени и обличени. А ако вече сме облечени, да му кажем, когато сме с изцапана дреха. Защото Господ има желание да ни види по един особен начин. Като църква, без петно, и без бръчка. Е, възможно е да попаднем в такава една установка. Всичкото е за пране. И да не знаем откъде да започнем. Възможно е това да се получи. Но Господ е промислил нещо, с което можем да се чисти нашата дреха. И това е Господната вечеря. Второто пришествие наближава. Скоро ще видим нашия Господ в слава и сила. Нека да се вслушаме в съвета, който мъдретът Соломон, този, който не успя да опази своята дреха, но пък е успял в края на живота си все пак да направи необходимото. Еклесиаст 9 глава 8 стих. Дрехите ти нека да бъдат винаги бели. И тук има нещо много интересно. И миро да не липсва от главата ти. Дрехите ти да бъдат винаги бели и миро да не липсва от главата ти. Миро, т.е. парфюм. Трябва не само добре да изглеждаш, но и добре да ухаеш. И аз си мислих върху това, какво да е това миро, което ме прави приятен за хората, с които общувам. И си мисля, че това биха могли да бъдат моя истински пълноценен християнски живот. Когато Исус Христос се появеше някъде в обществото, веднага около Него се събираха тълпи. На хората им беше приятно да общуват с Него, защото Неговия живот ухаеше. Ухание за живот. Не всеки успяваше да застане лице срещу лице с Него и да му каже какво е желанието му. Можеше да има и такива, и имаше такива, които казва, ако само се добра до дрехата му. Позволете на хората да им бъде приятно в нашето общество. Дрехата ни да бъде чиста и миро да не липсва от главата ни. Амин.